Merħba għal-appuntamenti jħordwa l-istwajja tal-Beltissieg ta' l-imdina. Fl-aħħar appuntamentana tkellimna dwar is-sett ta' statwi, magħrufa aħjar bħala l-Apostolato, u l-istwajja tagħhom kif waslu fil-possess tal-kapitlu tal-katedral. Fil-diskors tkellimna wkoll dwar dak il-perjodu Franċiż, perjodu qasir, minħabba ċ-ċirkostanzi kif seħħew. Għalkemm it-truppi Franċiżi niżlu mill-ewwel ħadd fuq il-kontroll ta' Malta, jikkonċentraw l-aktar madwar il-portijiet tal-Belt Valletta. Iżda l-imdina ma kienx nieqsa mill-parteċipazzjoni f'dan iż-żmien, anzi wieħed irid jgħid ukoll li kien hemm parteċipazzjoni ferm importanti kif se jrid naraw. Hekk kif intlemħet il-flotta Franċiża fuq ix-xefaq, mill-ewwel bdew jingħataw is-sinjali mill-assisa ta' madwar il-kosta. Kollox kien ippjanat sal-inqas dettall min-naħa ta' Napoleon. Minħabba f'hekk il-bastimenti kienu mqasma fi gruppi, skont fejn kellhom iniżlu truppi tagħhom u fejn kienu sejrin jattakkaw. Il-kontingent ta' madwar 70 bastiment li fuqhom kellhom il-kontingenti li kellu jitniżel l-art u jibqgħu telgħin sal-imdina waslu quddiem il-kosta ta' Malta nhar l-erba' 6 ta' Ġunju tas-sajf tal-1798. Wieħed jista' jimmaġina l-biża' li xena bħal dik ġabet fuq il-Maltin. Iżda bit-strateġija il-kmandant ta' dak il-kontingent bat itra lil Gran Masruħom Pex biex jgħidlu li huma kienu fi triqthom lejn l-Eġittu. Kull ma riet kien li joħud mill-bastimenti tiegħu jidħlu ħalli jieħdu xi proviżjon. U permess ingħata u dan ħalsu ta' kull ma ħadu mingħajr problemi ta' xejn. Fil-fatt taw impressjoni tajba tagħhom infushom. Iżda l-kbir kien għadu ġej, bħalma jgħidu. Fil-waqt li l-fortizzi madwar Malta kienu taħt ir-responsabilità ta' kavallier, l-imdina kienet nieqsa minn dan il-kavallier. Fil-fatt kien il-ħakem li kellu r-responsabilità li jara li d-difiża tal-belt tkun kif mixtieqa. Wieħed jista' jimmaġina li l-imdina ma kienieċ ta' preokkupazzjoni għall-kavallieri u kien minħabba f'hekk li kollox tħalla f'idejn il-ħakem tal-imdina.
Fid-disa ta' Ġunju li Napoleon tal-ordni biex jingħata bidu għall-attakk kif kien miftiem mal-uffiċjali kollha tiegħu. Kulħadd kien jaf fejn kellu jiżbarka, fejn kellu jattakka u fejn kellu jibqa' sejjer hekk kif jinżlu fuq l-art. Kien pjan militari maħsub sew sal-anqas dettall. B'kollox niżlu madwar 40,000 suldat Franċiż f'diversi inħawi madwar Malta u Għawdex. Il-kontingent Franċiż li kien ordnat biex jagħmel l-inżul tiegħu fl-inħawi tal-bajja ta' San Giorgio ta' San Giulian kienu mill-qwajn mill-kavallieri Franċiżi li kienu qed jistennewhom. Hekk kif is-suldati Maltin indunaw bl-ingan u indunaw ukoll li ma setgħu jagħmlu xejn, telqu minn postom u marru jsibu kien wara s-swar tal-Fort Emmanuel kif ukoll tal-Belt Valletta. Kif waslu rapporti lill-Maltin tal-kontingent tan-naxxar u l-inħawi, x'kienu għamlu l-oħrajn, mill-ewwel qatgħu qalbhom u telqu minn postom ukoll. Marru jsibu kien wara s-swar tal-imdina, u sa dan it-tant fl-imdina kien hemm kontingent ta' Maltin taħt il-kmand ta' kavallier. Iżda daw ma kinux mottija l-ordni biex jersqu lejn ix-xtut ħalli jkunu jistgħu jiddefendu aktar aħjar. Il-Maltin mill-inħawi tan-naxxar tal-Birkirkara li laħqu ħadu kien wara s-swar tal-imdina kienu mifxulin, għax fil-verità ħadd ma kien jafx qed jiġri. Tant kien hemm paniku li hekk kif wasal stakkament tal-kavallerija tal-ordni quddiem is-swar tal-imdina biex jippruvaw joħolqu difiża aktar bis-sens, il-Maltin ma bdewx jafdaw u għalhekk ma ħallewhomx jidħlu ġewwa. Hekk kien il-biża' u tgerfix li kien hemm f'dawn l-ewwel momenti tal-invażjoni tal-Franċiżi f'Malta. Fl-istess ħin, il-ħakem tal-imdina li issa kien responsabbli mid-difiża tal-belt kien jaf li biex wieħed jirreżisti l-qawwa disċiplinata tal-armata Franċiża kienet se tkun xi ħaġa impossibbli. Il-belt tal-imdina kienet mimlija nies li marru jisibu ken minn kull imkien. U minħabba f'hekk, wieħed jista' jifhem id-diffikultà li kien hemm f'dawk il-momenti meta minn fuq is-swar kienu jidru soldati Franċiżi risqin lejn l-imdina.
Minn fuq is-swar, il-Maltin li kienu wassa innotaw li kien resaq persuna lejn is-swar tal-imdina u fideħ kellu bandera bajda. Mill-ewwel indunaw li dan kien Ċensu Barbara, Malti li s-sena ta' qabel kien tkeċċa minn Malta. Dan qalhom li l-Franċiżi ma kellhom xejn kontra l-Maltin u l-inniku għadu kienu l-kavalleri tal-Ordni ta' San Ġwan. U minħabba f'hekk talabhom biex iċedu. Malajr saret diskussjoni bejn il-ħakem, il-kunsilliera tal-Università, kif ukoll l-Isqof Vincenzo Labini. Dan tal-aħħar kien qiegħed l-imdina minħabba li kien se jipparteċipa fil-festa ta' Korpus. Wara diskussjoni ddieħdet id-deċiżjoni li l-Maltin iċedu u jiftħu l-bibin tal-imdina. L-arranġamenti mal-Franċiżi kienu li jkun hemm rispett lejn il-Knisja, lejn ir-reliġjon, lejn il-propjetà tal-Knisja u tal-individwi kif ukoll rispett lejn il-liġijiet u l-privileġġi antiki tal-Maltin. Il-Franċiżi mill-ewwel aċċettaw dawn it-talbiet tal-Maltin għax fuq kollox huma ma rridux li jdumu qudiem is-swar tal-imdina minħabba l-bżonn li jkun hemm kollox mitmum malajr kemm jista' jkun. Il-ftehim kien li hekk kif it-truppi Franċiżi mmexxija mill-Ġeneral Faubois jaslu fuq is-saqajja, il-Maltin jagħtu l-bandiera tal-ordni lil dan il-ġeneral Franċiż ħalli wara l-istess soldati Franċiżi jkunu jistgħu jidħlu l-imdina. L-imdina ċedet fid-disa ta' filgħodu u bil-mod il-mod bdew resqin it-truppi Franċiżi lejn is-swar tal-belt tal-imdina ħalli jkunu jistgħu jieħdu l-possess tagħha. Skont il-ftehim mill-qogħ, il-knejjes u l-propjetà kollha tal-Knisja kienu jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet ekklesjastiċi. Numru ta' soldati Franċiżi kellhom jintbagħtu bħala qassa fl-inħawi tal-madwar, jiġifieri ir-Rabat u ħaddingli. Fil-waqt li ftit kavalleri li kienu spiċċaw arrestati u ttieħdu għand Napoljun, il-Maltin issa kellhom jibdew isolilhom infushom bħala ċittadini Franċiżi. Minħabba li l-wasla ta' truppi Franċiżi kien madwar nofsinhar, l-Isqof Vincenzo Labini stieden lill-Ġeneral Faubois u uffiċjali għolja Franċiżi oħra għallikel. Marru jiklu fil-palazz tal-Isqof fl-imdina, jiġifieri fil-palazz li jinstab ma' ġenp il-katedral. Sa dan it-tant is-suldati Franċiżi daħlu l-imdina wkoll. Kif fil-għaxija, l-Isqof Labini ħasem fil-qoddisa tal-festa ta' Korpus, uħut mis-soldati Franċiżi daħlu fil-Knisja u kulħadd baqa skantat kemm dawn ġabu ruħhom sew waqt il-funzjoni.
Jim wara li l-Franċiżi ħadu taħt idejhom il-gżejjer Maltin, bdew ħirġin ordnijiet waħda wara l-oħra. Waħda minn dawn l-ordnijiet li ħarġet mill-awtoritajiet Franċiżi kien li kull arma li tfakkar li l-kavalleri tal-Ordni ta' San Ġwan kellhom jitneħħew. Din l-ordni kienet tajt li dawn kellhom jitneħħew fi żmien 24 sija. barra minnek, fil-knejjes u postijiet oħra fejn kien ikun hemm l-arma tal-Grandmastru, kellhom jitneħħew minnu fih. Minn flok dik l-arma kellha titpoġġa dik tar-Repubblika Franċiża. Il-mistoqsija tiġi waħedha. Għaliex dawn tneħħew? Kienu obdaw din l-ordni li ħareġ Napoleon? Fil-verità iva, hekk insar? Naraw dan minn kontijiet u ħlasijiet li kellhom iħallsu l-awtoritajiet ċivili kif ukoll ekklesjastiċi lil dawk il-persuni li kissru dawn l-armi, kif kien ordnat. L-armi li tneħħew kienu jew tal-ġebel kif ukoll anki dawk tal-irħam. Kif diġa għenat, wara li jitneħħew l-armi l-antiki, kellhom jitpoġġew dawk ġodda. Għalhekk il-kanonku Francesco Saverio Caruana li kien il-prokuratur tal-katedral ħallas biex saru tliet armi ġodda li ġew impittra. Dawn kienu juru l-istemma tal-Knisja tal-Isqof ta' Malta ta' dak iż-żmien kif ukoll tar-Repubblika Franċiża. Il-pitturi saru mill-artist Michele Busuttil. L-istess ħaġa kellu jisir fil-Knisja tas-Sorijiet Benedittini tal-Klawżura fejn poġġew żewġ armi, dik tal-Isqof u l-oħra tar-Repubblika Franċiża.
Jidher li l-awtoritajiet Franċiżi mill-ewwel ħasbu ħalli jibdew idaħlu s-sistemi governattivi tagħhom. Lill-Malta qasmuha f'diversi municipalitajiet. U fl-istess ħin ħasbu wkoll biex ikun hemm numru ta' nies li jmexxu dawn l-istess kunsilli. Wieħed minn dawn kien il-Municipalità tal-Imdina li magħha kellha wkoll ir-Rabat u ħaddingli. Il-Kumitat kien magħmul minn erba' membri, segretarju u President. Fl-istess waqt intażel il-kanonku Giuseppe Farrugia bħala l-imħallef għad-distrett tal-Imdina. Dan ma kienx ifisser li ma kienx hemm tibdil. Fit-19 ta' Lulju inbidlu uħud mill-imħalfin. Għal tal-Imdina issa kien hemm Giuseppe Calcidon de Bono li kien ilu f'dik il-kariga sa mill-1793. Fl-istess ħin l-awtoritajiet Franċiżi komplew idaħlu s-sistemi tagħhom. Kien fis-27 ta' Lulju li l-imħalfin il-ġodda kellhom jieħdu l-pożizzjoni ġdida tagħhom. Fl-istess waqt uffiċjali Franċiżi marru fil-qrati l-antiki u għalqu l-uffiċini kif kienu fi żmien il-Kavalleri. Naturalment, dak tal-Imdina għadda mill-istess storja. L-iskrivani li kien hemm jaħdmu fil-qrati ingħataw ordnijiet ġodda biex jieħdu ħsieb li jżommu r-reġistri kif suppost. Iżda kellhom ikunu lesti għal meta tiddaħħal is-sistema ta' ġustizzja ġdida skont il-bżonnijiet tal-Gvern Repubblikan Franċiż f'Malta. Il-festa tant maħbuba mill-Maltin, l-Imnarja, inżammet fid-29 ta' Ġunju ta' dik is-sena. Għalkemm issa kien hemm bħala gvern xi ħadd ġdid. Kollox sar kif kien isir qabel, kemm iċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi kif ukoll dawk l-aktar popolari, jiġifieri it-tiġrijiet tradizzjonali. Bħalma wieħed jaf, dawn it-tiġrijiet kienu jsiru biżwiemel, bil-bewla, ħmir u anki irġiel. Kienu jingħataw il-palji li rrebbieħa għal dik is-sena, dawn kienu jingħataw bħas-soltu. Ftit wara saret l-ewwel festa tal-libertà. Il-festa li wieħed jista' jgħid li hija dik nazzjonali ta' Franza. Anki fl-Indina inżammet il-festa u ntefqu l-flus biex jinxtelu fjakkoli u jsir tiżjien ieħor. Fil-ġimgħa ta' wara beda jkun hemm tibdil f'dak li kien miftiegħem, mwiegħed mill-awtoritajiet Franċiżi. Ingħatat l-ordni biex jibdew jitneħħew ħafna mill-oġġetti tad-deheb, fidda u ħaġar prezzjuż li kien hemm fil-knejjes. L-ordnijiet reliġjużi kellhom iċedu l-kunventi tagħhom kollha, apparti wieħed li kien magħżum mill-istess awtoritajiet Franċiżi. Mill-Katedral tal-Imdina il-Franċiżi ħadu b'aktar minn 40,000 skut f'oġġetti tad-deheb, fidda u ħaġar prezzjuż. Dawn naturalment qed nirreferu biss għall-Katedral, għax l-istess ħaġa kienet qed issir fil-knejjes u istituzzjonijiet pubbliċi oħra madwar il-Gżajjer Maltin.
ordni oħra li ħarġet mill-awtoritajiet Franċiżi kienet tajt li l-ordnijiet reliġjużi ma setawx ikollhom aktar minn knisja u kunvent wieħed fil-Gżejjer Maltin. Minħabba f'hekk, il-Karmelitani spiċċaw biex tilfu l-knisja l-kunvent tagħhom tal-Imdina. Il-komunità Karmelitana li kienem fl-Imdina kienet ordnata biex titlaq kollox u tingħaqad mal-Patrijiet Karmelitani ta' Malta kollha fil-Knisja l-Kunvent tal-Belt Valletta. L-ewwel inċident biex ngħidu hekk li seħħ fil-Knisja tal-Karmelitani tal-Imdina seħħ l-għada tal-Festa tal-Madonna tal-Karmnu. Dan kien xahar wara l-wasla tal-Franċiżi f'Malta u wara l-weda li kienu taw l-istess awtoritajiet Franċiżi li ma kinux se jmissu xejn mill-beni tal-Knejjes. Kien it-tnejn u l-awtoritajiet Franċiżi ddaħlu fil-Knisja, keċċew lil kulħadd il-barra u żarmaw il-fidet u t-tiżjin ieħor prezzjuż li kien għattem fil-Knisja. Dan kellu jkun preludju għal dak li kien se jseħħ ftit ġimgħat wara. Fl-istess żmien li l-Karmelitani tal-Imdina tkeċċew mill-Knisja l-kunvent tagħhom tal-Imdina, il-Monasteru tas-Sorijiet tal-Klawżura tal-Imdina għadha minn esperjenza oħra. L-awtoritajiet Franċiżi għalqu l-Monasteru u l-Knisja tas-Santa Skolastika tal-Birgu u ordnaw biex is-sorijiet li kien għattem imorru joqogħdu mas-sorijiet Benedittini tal-Imdina. Wieħed hawnhekk ikun irid jifhem ukoll li mhux biss ikun hemm dan iċ-ċaqliq ta' nies minn dar għal ieħor, iżda d-diffikultajiet li dawn kienu jaqilgħu. Wieħed irid jara kemm kien se jkun hemm sitwazzjonijiet diffiċli biex jingħaqdu żewġ komunitajiet differenti. U barra minn hekk, minħabba li f'dak iż-żmien il-membri tal-komunitajiet ma kinux ikunu ftit, allura l-post fejn kienu se jinżammew kien limitat ukoll. Wieħed għalhekk jifhem il-problemi umani li kienu qed jinqalgħu b'dawn l-ordnijiet li kienu qed jinħarġu mill-awtoritajiet Franċiżi.
Kien il-ħadd, it-tnejn ta' Settembru tal-1798, li kien il-jum magħżul mill-awtoritajiet Franċiżi biex jbigħu birkant oġġetti tad-deb u fidda mill-knejjes magħluqa tar-Rabat u tal-Imdina. Dan naturalment kien imur kontra l-ftehim li kien sar bejn il-Ġeneral Vaubois u l-Isqof Vincenzo Labini f'dak l-ewwel jum li l-Franċiżi deru quddiem is-swar tal-Imdina. Iż-issa dawn kienu qed jimxu fuq ordnijiet motija minn Napoleon qabel ma telaq minn Malta. L-ewwel waqfa tal-uffiċjali li kellhom imexxu l-irkant kienet fil-Knisja ta' Ġiżu tar-Rabat. Hemmhekk kellhom jieħdu taħt idejhom diversi oġġetti prezzjużi tal-Fratellanza ta' San Giuseppe. Iżda ma tantx setgħu jagħmlu dan l-irkant għax kien hemm folla nies tajjat u rrabjata għal dak li jridu jagħmlu dawn l-uffiċjali. Fl-istess ħin li l-ajjat kien qed iseħħ barra l-Knisja, il-rettur tal-Fratellanza, il-notar Emanuele Vitale, fl-imkien ma' oħrajn, bdew ineħħu l-istess oġġetti li kellhom jinbijaw bl-irkant u jaħbuhom. Waqt dan kollu l-uffiċjali inkarigat ċertu Giuseppe Farrugia, fl-imkien ma' l-assistenti tiegħu, telqu bil-kwit minn dawk l-inħawi u maru lejn Imdina. Fost uffiċjali oħra kien hemm ma' Farrugia il-notar Alexander Spiteri. Parentesi żgħira hawnhekk dwar Giuseppe Farrugia. Dan kien magħruf sew mill-Maltin li kien favur ħafna l-Franċiżi u kien ħadem favur tagħhom, mhux tab xejn li kienu ta' uħden l-inkariku biex imexxi l-irkant fir-Rabat u l-Imdina. Għalkemm ma kienx irnexxielu jagħmel dan, aktar tard huwa jidher li rrealizza li ma kellux jibqa' jgħix f'Malta. Prova jaħrab minn Malta fuq bastiment Franċiż, ftit jiem wara li l-Maltin qamu kontra Franċiżi. Fil-fatt, il-bastiment li huwa kien fuqu inqabad mill-bastimenti Portugiżi li kienu qed jimblukkaw il-portijiet ta' Malta wara l-qawmien tal-Maltin kontra Franċiżi. Farrugia kien wieħed minn dawk li nqabad prigjonier u nżamm arrestat.
Nirritornaw lejn it-2 ta' Settembru u naraw kif kienet se tiżvolġi l-istorja tal-Irkand fl-Imdina. L-uffiċjali Franċiżi telqu mir-Rabat u resqu lejn l-Imdina ħalli morru jagħmlu l-Irkand tal-oġġetti li kien fil-Knisja tal-Karmelitani. Dawn l-uffiċjali mill-ewwel bdew iżarmaw it-tappizzeriji li kien hemm mal-ħitan tal-Knisja. Iżda numru ta' nies mill-ewwel bdew jipprotestaw bil-kbir. Bdew jimbuttaw lil uffiċjali li kienu se jmexxu l-Irkand keċċewhom il-Knisja u għalqu l-bib. Jidher li kien hemm xi tfajjel li mill-ewwel beda jdoq il-qniepen tal-Knisja. Malajr inġabbret folla nies quddiem il-Knisja u dan kompla konferma li dan l-Irkand ma kienx se jsir. Iżda s'issa kollox baqa' kwiet u ma kien hemm xejn aktar. Wara nofsinhar jidher li żdiedu n-nies fit-toroq tar-Rabat u l-kumandant Franċiż tal-Imdina, Lazzare Masson, rid jara l-għala kien hemm dik il-folla mhux tas-soltu. Jidher li dan iddeċieda biex imur hu personalment ħalli jara x'kienet jiġri. Miegħu kellu xi uffiċjali oħra u dawn bdew iduru fir-Rabat. Meta staqsa lill-Maltin l-għala dik il-folla, ir-risposta kienet li kien hemm festa reliġjuża. Dawn it-3 uffiċjali komplew mexjin lejn il-Knisja ta' San Pawl tar-Rabat, sakemm ġie faċċata ta' folla ta' nies li kienu għadhom irrabjati b'dak li kien seħħ fil-għodu.
Jidher li xi ħadd wata b'ġabla lejn Masson u dan mill-ewwel ħareġ ix-xabla u beda jxejjera u jgħajjad kontra l-Maltin. Dan kien l-akbar żball li seta' jagħmel. Il-folla ħebbet għal 3 Franċiżi u mill-ewwel dawn telqu jiġru lejn l-Imdina. Fil-waqt li wieħed mill-Franċiżi nqabad u nqatel mill-folla Maltija, li ieħor innexxielu jasal sal-bibin tal-Imdina. Dan mill-ewwel informa l-kumplament ta' sħabu u għalqu l-bib tal-Imdina. Is-suldati Franċiżi telgħu fuq iswar ħalli jaraw l-andament ta' dik il-folla. Fl-istess ħin il-Kaptan Masson fettillu jidħol fid-dar tan-nutar Bezzina, faċċata tal-Knisja ta' Ġiżu, bil-ħsieb li jikkalma s-sitwazzjoni. Iżda l-folla daħlet warah u għalkemm Masson kien bil-qiegħda u deher li kien ikkalma, spiċċa biex ingħata daqqa fuq rasu u inqatel bid-daqqiet ta' sieħ li tawh. Il-ġisem mejjet tiegħu twaddab mill-gallerija l-isfel u bekk inata bidu għal-għawmin tal-Maltin kontra Franċiżi. Storja li bdiet mit-toroq tar-Rabat komplit fl-Imdina u spiċċat fl-istess toroq tar-Rabat. Wieħed jista' jimmaġina l-ħidma li seħħet ftit wara. L-isma mejta taż-żewġ Franċiżi ġew mitfuna fl-qalbara mir-Rabat. Fl-istess ħin intbagħtu messaġġiera biżwiemel lejn l-irħula tal-viċin ħalli jinfurmawhom x'kien seħħ fir-Rabat u l-Imdina. Fl-istess ħin, l-uffiċjali tal-istakkament ta' soldati Franċiżi fl-Imdina ħasbu biex jibgħatu messaġġier lejn il-Belt Valletta ħalli jkunu jistgħu jinformaw lill-awtoritajiet b'dak li kien seħħ fl-Imdina u r-Rabat. Talbu għall-aktar għajnuna. Fl-istess ħin bdew jisparaw il-kanuni ħalli jindikaw li kellhom bżonn dik l-għajnuna malajr kemm jista' jkun. Żewġ messaġġiera mill-Belt Valletta nbagħtu lejn l-Imdina u kellhom messaġġ li soldati Franċiżi kienu se jintbagħtu lejn l-Imdina l-għada fil-għodu. Minħabba li dawn l-istess messaġġiera inqabdu mill-Maltin, bekk kienu preparati għas-soldati li kellhom jitilgħu lejn l-Imdina.
Fl-istess ħin li dawn il-messaġġi kienu għaddejjin, ir-Rabtin u l-kumplament tal-Maltin li ttellgħu ir-Rabat attakkaw is-swar tal-Imdina. Għamlu użu minn slielem u koll ħalli jippruvaw jidħlu. Kien hemm diversi tiri sparati lejn l-Imdina, iżda kien kollu għal xejn. Is-suldati Franċiżi deru li kienu preparati għal dawn l-attakki u għalhekk żammu posthom wara s-swar tal-Imdina. Tajjeb li jingħat li għalkemm is-swar tal-Imdina kienu konsidrati antiki u mhux tajbin, biss meta kienu attakkati mill-Maltin minħabba nnuqqas kbir ta' armi tajba is-swar żammew sott. Kien kollu għal xejn li l-Maltin baqgħu jattakkaw u jisparaw kontra s-swar sakemm kien dalam sew. L-għada fil-ħodu, il-Maltin għal-darboħra, għamlu tabirruħom li kienu se jattakkaw iswar tal-imdina frontalment. Kienem ħafna nisu dimiswar u blajjat taħħom għamlu għacħara li kienu se jirin jattakkaw iswar għal-darboħra. Iżda fil-verità damma kienx se jseħ. Aktar minn 60 Maltin immexxija minn nutar Emanuel Vitale qabel ma sebaħ resqu l-lejn taħt iswar tal-katedral u minn bib żgħir li hemm f'dawk l-inħawi miftuħ minn Kostanza Morga Maltija li kienet l-imdina daħlu bil-mod mingħajr ħadd manduna. Dawn il-Maltin inqasmu f'żewġ gruppi u resqu lejn il-Palazz Vilena fejn kien hemm stazzjonati s-suldati Franċiżi. Naturalment, il-Franċiżi ma kinux qed jistennew li jaraw il-Maltin warajhom diġà daħlu fil-belt.
Il-Franċiżi ċedew l-armi, għax indunaw li ma setgħu jagħmlu xejn. Ingħataw l-infitaħ tal-imdina u Mario Vella li kien qed iniżżel il-bandiera Franċiża biex itella l-bandiera Maltija. Iżda numru ta' soldati Franċiżi li kienu moħbija bdew jisparaw kontra l-Maltin. U numru minnhom inqatlu. Minħabba f'hekk il-Maltin bdew jisparaw kontra l-kumplament ta' soldati Franċiżi, sakemm qatluhom kollha. L-unku persuna li kienet trattata tajjeb kienet il-mara tal-Kaptan Masson li kienet tqila. L-itsma tal-Franċiżi mejta ittieħdu lejn l-imtarfa u inħarqu hemm. Bħala tifkira ta' dawn il-jumejn hemm lapida mwaħla mal-ħajt hekk kif tidħol l-imdina li tfakkar il-mewt tal-ewwel vittmi Maltin ta' dan il-qawmin kontra l-qawwa Franċiża. B'hekk l-imdina kellha tkun l-ewwel fortizza li waqgħet f'idejn il-Maltin. Li għammu kontra l-gvern Republikan Franċiż. L-għada stess il-Maltin waqfu l-ewwel gvern provizorju tal-kampanja. Jidher li l-Maltin mill-ewwel indunaw li kien hemm bżonn ta' aqdan nazzjonali u organizzazzjoni tajba biex ikunu jistgħu jiġġieldu kontra l-Franċiżi. Kien għalhekk li fl-erba ta' Settembru saret laqgħa li ġiet imsejħa bħala Assembleja Ġenerali tal-Poplu. Waqt din il-laqgħa intażlu uffiċjali. U n-notar Emanuele Vitale intażel bħala kmandant ġenerali tal-Maltin. Intażlu numru ta' Maltin bħala uffiċjali ħalli jkunu jistgħu jmexxu din l-assembleja kis suppost. Dan l-arranġament baqa' fisseħ sa frar tal-1799. Fi frar ta' dik is-sena ingħata bidu għall-Kungress Nazzjonali u beda jkun hemm preżenti wkoll Alexander Ball. L-uffiċjal navali Ingliż li kien intbat lejn Malta ħalli jagħti l-għajnuna kollha meħtieġa lill-Maltin fil-ġlieda tagħhom kontra l-Franċiżi. Dawn il-laqat kienu jinżammu fl-imdina għalkemm aktar tard ma baqgħux iltaqgħu hawnhekk. U bdejn l-informazzjoni dwar is-sajf tal-1798 il-wasta tal-Franċiżi u l-qawmien tal-Maltin kontra l-istess Franċiżi niġu fit-tmiem ta' dan il-programm llum. Nixtieq nirringrazzja lilkom is-semmija li kontu magħna. Grazzi wkoll lil Denis u lit-tekniċi tal-istazzjon Campus FM. U sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Vincent Zammit, insellmilkom.